जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बदा मन मन रे गोर बिन ज्ञान ना होए। इस गुर को
Yeah.
गौर को साध बलिहारणे
बलिहारणे बलिहारणे
बलिहारणे
बलिहारणे
तिस गुर को साध
Thank you.
नाम दिया, मेरे मन की आस पुराए, मेरे मन की आस पुराए, तेस गौर को साबास है, जिन हर सो जी पाई,
तेस गौर को साबास है, जिन हर सो जी पाई,
इस गुर को साबास है, जिन हर सोजी पाई, तिस गुर को साबास है, जिन हर सोजी पाई, जिन हर सोजी पाए, जिन हर सोजी पाई, जैसो चंदा उगवे, जैसो चंदा उगवे, सूरज चढ़े भया, भागी पाया, ऐसा गुर वड भागी पाया, सत्संग जी धन गुरु गोविंद सिंह महाराज साडा रोम रोम जिन्हां दा देनिया नहीं दे सकदा, भुलियां नूं राह पाया, दास दी इक बेनती है, रहतनामे विचों कुछ पंक्तियां दास बोलेगा, हर पंक्ति विच जीवन दी सोझी है, ਇਸ ਸੋਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਤੇ ਚੱਲਿਓ ਵੀ। ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਉਹ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋਝੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਧਾਰਣੀ ਬਣਿਓ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿੱਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿੱਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰੇ, ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ। ਸੋਜੀ ਪਾਈ
ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਾਬਾਸ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰ ਸੋਜੀ ਪਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੋਜੀ ਪਾਈ।
ਅੱਗੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜੀ,
ਕੰਗਾ ਦੋਨੋ ਵਕਤ ਕਾਰ ਪਾਗ ਚੁਨੇ ਕਰ ਬਾਂਧਈ,
ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਪਾਈਏ, ਸਿੱਖ ਦੋ ਵੇਲੇ ਕੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ। ਕਈ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਨੇ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਬੰਨੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਧਰ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਕੰਗਾ ਦੋਨੋ ਵਕਤ ਕਾਰ ਪਾਗ ਚੁਨੇ ਕਰ ਬਾਂਧਈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਚੁਣ ਕੇ, ਚੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਨਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਧਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਧਰੇ ਸਾਤ ਜਨਮ ਕੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਮਰੇ ਸਾਤ ਜਨਮ ਕੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਮਰੇ। ਕੁਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟੋਪੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਿਵਾਜ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਤ ਜਨਮ ਕੋੜੀ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੋਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਪੱਗ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੰਨੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਨੀ ਜੋ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦਸ ਦਸ ਦਿਨ ਉਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ ਮਾੜੀ ਟੋਪੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਗਾ ਦੋਨੋ ਵਕਤ ਕਾਰ ਪਾਦ ਚੁਨੇ ਕਰ ਬਾਂਦਈ ਸਤਣ ਨੀਤ ਕਰੇ ਸਫਾਈ ਮੰਗੀ ਸੁਚਮਤਾ ਮੰਗੀ ਆਖਿਆ ਦਾਤਮ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਨਾਵੇ ਬਿਨ ਜਪ ਪੜੇ ਪਰ ਸਾਧ ਜੋ ਪਾਵੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਨਾਵੇ ਬਿਨ ਜਪ ਪੜੇ ਪਰ ਸਾਧ ਜੋ ਪਾਵੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈੱਡ ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜੇ ਦੋ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਵੇ ਆਖਿਆ ਕਲਜੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਪੜੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਵੇ। ਅੱਖ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ महाराज ने वचन किया जे गौर करियो जी ए रैतनामा भाई प्रहलाद सिंह का वचन है जेड़ा हुण सुनाण लगे हां
बिन जप जेवे जो प्रसाद
जप दा अर्थ जपजी साहब
बिन जप जेवे जो प्रसाद सिख नहीं ओ आज जुगाद
मारे कहंदे हो मेरा सिख ही नहीं जेड़ा जपजी तो भी पढ़े तो बिना सवेरे उठ के कुछ खाना शुरू कर देंदा आखो सतनाम ए सोजी गौर करियो जी
ठंडे पानी जो नैनावे बिन जप पड़े प्रसाद जो पावे बिन रह रात समा जो खोवे कीर्तन पड़े बिना जो सोवे
रात तो बिना संध्या वेला ना गुआवे ते सौन लगे कीर्तन सोयला पड़े महापुरुष बाबा नंद सिंह जी वचन कर रहे थे सिख पांच शनाना करके पांच शनाना ने जी दो पैर गिटिया तक धोने दो हाथ धोने ते मुख ते छिट्टे मारने नू पांच शनाना कहंदे ते बाबा जी वचन करदे सी सिख सौन वेले पांच शनाना करके सराणे वाले बने मुख करके गुरु नानक नू हाजर नाजर जान के कीर्तन सोला करके सोवे अरदास करके सोवे आखदे सन जेड़ा इंज प्रेम नाल कीर्तन सोला करके सोवे भाई उनू सारी रात कोई भैड़ा सुपना नहीं आउंदा अत सतनाम दूजा आखदे सन उनू जेड़ा इतना पांच शनाना करके सनाणिया ने बल्ले मुख करके कीर्तन सोला करके सोवे आखदे सन सारी रात गुरु नानक नू ओदे घर पैरा देना पैंदा आखो सतनाम इसलिए उपदेश दिता है आओ सरवण करिए
बिन रह रास समा जो खोवे कीर्तन पड़े बिना जो सोवे कीर्तन पड़े बिना जो सोवे
सारे पढ़ो
Bye.
भार प्राप्त कीती हुई सिखिया रहतनामा भाई नंदलाल जी, रहतनामा भाई देसा सिंह जी, रहतनामा भाई प्रहलाद सिंह जी, जो कलगीधर जी ने सोजी बख्शी उन्हू रहतनामे विच दर्ज कीता है, कुछ आप जी ने विचारा सुनिया ने, कुछ होर सुनियो ते नाल नाल मन नू तोलियो भाई, जो कलगीधर जी ने रहतनामे विच सोजी पाई है, किथे असी अंधूरे हाँ, किथे पूरे हाँ, ते जिथे अंधूरे हाँ ते भाई पूरे होना है, गुरमुखो जीवन बनाउना है। आ गौर करियो जी रहतनामे दियां पंक्तियां, प्रातः काल सत संग ना जावे, प्राते काल सतसंग ना जावे, तनखादार वे वड़ा कहावे, सिख लई रोज सतसंग जरूरी। बाबा नंद सिंह जी वचन करदे सी, ये बड़ी पक्की गल जे, अमृत वेले घंटा दो घंटे संगत करोगे, बाबा जी आखदे सी बड़िया बख्शीशा मिलदियां ने, ते पावे होर कुछ भी ना मिले, आखदे सन एक वड्डी चीज मिलदी है, अमृत वेले घंटा दो घंटे सत्संग करिए ते रात दे कीते पाप धोते जांदे, ते जो शामा नू घंटा अद्धा घंटा कुछ समा सत्संग करिए ते आखदे सन दिन दे कीते पाप धोते जांदे ने, सत्संग दा वड्डा लाभ है भाई, ए मैल जमदी नहीं, इन्ना नहीं कपड़ा मैला हुंदा कि धोता ही ना जावे, मैल नालो नाल लथदी जांदी है। इसलिए रहतनामे च की सोजी पाई है जी, प्रातः काल सतसंग ना जावे, तनखादार वे वड़ा कहावे, इस गुर को साबास है जिन हर सोजी पाई। कई सिख संता महापुरुषां दी निंदा कर रहे हैं, नाम जपण वालियां दी निंदा करदे ने, ऐसा भी है एक गुरुद्वारे दा प्रधान दूजे प्रधान गुरुद्वारे दे नू वेख के राजी नहीं, कई जगह ऐसा भी है कोई सिख चढ़दी कला च जा रहा है ते कोई पहले चढ़दी कला च गया है, ओ नू वेख के राजी नहीं। धन गुरु पातशाह ने रहतनामे विच बड़ी सोझी बख्शी कमाल दी, ना संत दी ना सिख दी, किसे दी निंदा करनी की बुरा, करना की बुरा सोचना भी नहीं, माई डोलनी अपनी। ऐ गौर करियो जी, कथा कीर्तन मन ने लावे, कथा कीर्तन मन ने लावे, संत सिख
को बुरा अलावे कथा कीर्तन मन ने लावे संत सिख को बुरा अलावे
किसे सिख दी भी बुरा ना सोच ना कर ना किसे संत महापुरुष दा भाई अगों की कह जी
निंदा जुआ हिरे जो माल निंदा जुआ हिरे जो माल महा दुखावे तिसको काल पढ़ो तिस गौर को
This
is God of God.
कमाल दियां गल्लां की कमाल दे बचन कहे कथा कीर्तन मन न लावे संत सिख को बुरा अलावे निंदा जुआ हिरे जो माल जो पंक्तियां तुसी सुनिया कई अजकल लाटरियां पाउंदे ने ए भी जुआ है आखिया निंदा जुआ हिरे जो माल महा दुखावे तिसको काल आ देख लो नाल नाल मन नूं तोलियो भाई किथे घट हां किथे पूरे हां पूरे होना है बाबा गुरु गोबिंद सिंह जी दी सोजी नूं धारण करना है एक होर बड़ी कमाल दी गल कही जी सिख एक होर काम करे
दूह ग्रंथ में बानी जोई
ग्रंथ के दो ग्रंथा नू दसम ग्रंथ ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब आखो सतनाम कहंदे सिख एक होर सुभा रखे ओ केड़ा जी दूहू ग्रंथ में बाणी जोई दसम ग्रंथ ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नू की करे जी गौर करियो जी
दूहू ग्रंथ में बाणी जोई चुन चुन कंठ करे नित सोई चुन चुन कंठ करे नित सोई
ये बड़ी बड़ी गल जी कहंदे अपने एक बैन ला भावे एक दिन दा रोज एक शब्द याद करना जवानी भावे हफ्ते च एक शब्द करना जवानी कंठ कहंदे दसम ग्रंथ ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नूं पावे हफ्ते च दो दिन च चार दिन च एक अद्धा शब्द जवानी कंठ करिया करे आखो सतनाम इथे आके मैनूं महापुरशां दा वचन याद आ जांदा आखदे सन पैसा गंठ ते बाणी कंठ जिवें पैसा कोल होवे जो मर्जी लै लईए बाजार विचों कहिंदे बाणी वी कंठ होवे ते भाई बड़िया वड्डिया बख्शीशा मिलदियां ने आ कई कीर्तनियां नूं बड़ी बाणी कंठ हुंदी है एक एक पंक्ति नाल इन्ने प्रमाण देंदे ने कि सुनन वाला स्रोता शब्द दी सवारी करदा ते फिर गाउण वाले दे भी पुन बणदे ने सुनन वाले दे भी पुन बणदे ने इस लई आखिया एक ए भी काम करिया कर केड़ा
दोहूं ग्रंथ में बाणी जोई चुन चुन कंठ करे नित सोई तिस गुर को सवास है जिन हर सोजी पाई
अगों की आख्या जी
जो कोई सिंह पुजारी आहे
एक गौर करियो कोई सिंह पुजारी है पुजारी कहंदे ने मान लो अखंड पाठ करना कीर्तन करना माया लैनी। दास इथे एक बचन कर दे, सिखा ने पुछया सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने, सतगुरु जी सिखी किन्नी तरह दी है, ते कलगीधर जी ने आख्या सी प्यारे ओ पांच तरह दी सिखी है, केड़ी केड़ी जी, धंधे दी सिखी, देखा देखी सिखी, सूझवान सिखी, सिदक दी सिखी, ते प्रेम दी सिखी। आखो सतनाम। ये पांच तरह दी सिखी, जे धंधे दी सिखी इनू आखदे ने कीर्तन दी, अखंड पाठ दी माया लैणी, ये भी परवान है गुरु घर विच। सिखी देखा देखी सिखी, किसे नू वेख के जीवन बदलना, ये भी परवान है। सूझवान सिखी, ये भी परवान है। देखा देखी सिखी, ये भी परवान है। सिदक दी सिखी, ये भी परवान है। ते कलगीधर जी ने आख्या सी ये पंजे सिखियां, प्रेम दी सिखी, सिदक दी, सूझवान, देखा देखी, धंधे दी, ये पंजे परवान ने मेरे दर ते। आखो सतनाम। ते नाल एक गल आखी सी पाईए, पंजे तां परवान ने, एक शर्त है, इन्हां पंजां सिखियां दे विच प्रेम शामिल होवे। इत्थे महाराज ने धंधे दी सिखी दा जिक्र कीता है, जे कोई सिख पुजारी है भाई उहनूं धंधे दी सिखी प्राप्त होई है, ते किहो जी धंधे दी सिखी करे जी, सोझी है। जे कोई सिंह पुजारी आहे, जे कोई सिंह पुजारी आहे, सो भी पूजा बोत न गहे। अरे आखो सतनाम। कहंदे हदों वध पूजा ना लवे, हदों वध माया ना लवे, ये बड़ी सोझी दी गल जे जी, गौर करियो। जे कोई सिंह पुजारी आहे, सो भी पूजा बोत न गहे। किन्नी कु लवे जी? तन निरवा मातर जो लेवे, तन निरवा मातर जो लेवे। जिन्हें नाल निरवा होंदा घर दा, महीने का गुजारा हों, कहते उन्नी कु लवे। आख सतनाम। किन्नी वड्डी सोझी है जी, गौर करियो। तन निरवा मातर जो लेवे, ते अगो की कहा जी, कहते जे हुण घर का खर्चा 4000 दा, ते इस रूप दे नाल हुण आंदा बड़ा ही पिया, दादा 20-20 हजार आ रहा है, ते सतगुरु कहंदे उनू की करे। पहली ते गल, तन निरवा मातर जो लेवे, अधिक होए ते जै कै देवे। जे ज्यादा होवे ते कहंदे फिर किसे गरीब दे मुख दे विच राशन बना के पा दे, किसे नंगे दा तन कर जावे, ते फिर जिन्नी क लोड़ अनुसार वरतेगा ओ मत ते पड़दा नहीं पाएगी। गौर करियो, बड़ी वड्डी सोझी है। ए तन निरवा मातर जो लेवे, अधिक होए तो जै कै देवे। पड़ा तिस गौर को वारी असी कहने हैं जी, अज गुरपुरब है, अज पूर्णमाशी है, अज संगरांद है। महाराज कहंदे इस तरह चंगे चंगे दिन आउन ते तेरा चित करे कुछ करां ते की कर। बड़ियां कीमती गल्लां जे पले बने हो। ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ।
ਦਸਵੀਂ ਆਦਿਕ ਗੁਰੂ ਦਿਨ ਜੇਤੇ
ਸਤਨਾਮ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਦਸਵੀਂ ਆਦਿਕ ਗੁਰੂ ਦਿਨ ਜੇਤੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਸਵੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰੇ ਜੇ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਤੇ।
ਦਸਵੀਂ ਆਦਿਕ ਗੁਰੂ ਦਿਨ ਜੇਤੇ ਪੁਰਬ ਸਮਾਨ ਕਹੇ ਹੈ ਤੇਤੇ। ਦਸਵੀਂ ਆਦਿਕ ਗੁਰੂ ਦਿਨ ਜੇਤੇ ਪੁਰਬ ਸਮਾਨ ਕਹੇ ਹੈ ਤੇਤੇ।
ਇਹੋ ਜੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਕੱਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਵੇ ਕਰ ਕੜਾ ਖਾਲਸੇ ਖੁਆਵੇ।
ਕੈਸੇ ਕਰ
ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੰਗਰਾਂਦ ਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਏ ਗੁਰਪੁਰਬ ਏ। ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਕੱਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਵੇ ਕਰ ਕੜਾ ਖਾਲਸੇ ਖੁਆਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੋਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਚ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਜਾਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ।
ਕੜਾ ਕਰਨ ਕੀ ਵਿਧ ਸੁਣ ਲੀਜੇ, ਕੜਾ ਕਰਨ ਕੀ ਵਿਧ ਸੁਣ ਲੀਜੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧ ਸੁਣਿਓ ਜੀ।
ਤੀਨ ਭਾਗ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਕੀਜੇ।
ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਖੰਡ ਆਟਾ ਤੇ ਘਿਓ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਿਰਪਾਵਲ ਦੀ ਦੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਤ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦੇਗ ਤਿਹਾਵਲ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਿਹਾਵਲ ਦੀ ਦੇਗ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੁਣ ਲੈ ਭਾਈ।
ਕੜਾ ਕਰਨ ਕੀ ਵਿਧ ਸੁਣ ਲੀਜੇ, ਤੀਨ ਭਾਗ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਕੀਜੇ। ਲੇਪਨ ਆਗੇ ਬਹੁ ਕਰ ਦੀਜੇ।
ਸੁਚਮਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ।
ਮਾਂਜਨ ਕਰ ਭਾਂਜਨ ਧੋਵੀਜੇ।
ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾਂਜ ਕੇ, ਅੱਗੋਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜੀ।
ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਬਏ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਅੱਗੋਂ ਜੀ।
ਇਹ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਬਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕਹੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਨ ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਵਰਤਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਵਾਨੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ?
ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਬਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕਹੇ। ਕਰ ਤਿਆਰ ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਧਰੇ, ਚਾਰ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਬੈ ਕਰੇ।
ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਦੀ, ਵਾਕਫ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ,
ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੋ ਬਾਂਟ ਹੈ ਮਨ ਮੈਂ ਧਾਰੇ ਲੋਭ, ਕਿਸੇ ਥੋੜਾ ਕਿਸ ਅਗਲਾ।
ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
किस थोड़ा किस अगला सदा रहे तिस सो पड़ा
हर सो